andijonliklar uchun 13 raqami haqiqatan ham omadsiz raqam bo'lib qolgan ko'rinadi. 13-mayda Andijon fojiasi sodir bo'lgan edi. Endi 13-aprel kuni andijonliklar o'zlarining qulay va arzon transport vositalari bo'lgan Damas mikroavtobuslaridan bebahra qoldi. Shahar hokimligining qarori bilan 13-apreldan boshlab yo'nalish bo'ylab xizmat ko'rsatayotgan barcha Damas avtomashinalari qatnovi to'xtatildi. Ularning o'rnini Isuzu mikroavtobuslar egalladi. Andijonliklarning aytishlaricha, viloyat hokimligi O'zbekiston prezidentining Andijon viloyatidagi yashash joylaridagi kommunal infrastrukturani rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini bajarish maqsadida 200 ta Isuzu avtobuslari sotib olishni rejalashtirgan. Hozir esa 50 ta shunday avtobus sotib olinib, 13-aprel kuni yo'nalishga chiqarildi. Damaslar hisobiga. Andijon shahrining Bog'i Shamol mahallasida yashovchi Maqsudjon akaning aytishicha, bu 50 ta avtobus surpaga urvoq ham bo'lmadi.
Hozir 5000 ta Damas har bittasi 8,5 mingdan turkiga pul to'lab yurar edi. Hozir 50 ta avtobus qo'ygan, ammo Damas avtobusiga ko'cha bo'lmoq, hali 50 ta avtobus yuribdi shaharda, xolos.
Shu odamlarga yetyaptimi shu, masalan, yo'lovchilarga ehtiyoj?
Odamlar chiqacak. Odamlar yetmayapti. Yangi bozorga ishga hargacha yo'l deganda 1 soat yetib borar.
Endi odamlar nima deyapti odamlar? Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi deyapti?
Odamlar norozi, yaxshi bo'ldi deydimi? Vaqtli ishga yetib borolmasa, odamlar rozi bo'lmaydi-ku. Avtobusga chiqib olib, hali kishovlar odamlarni ko'rishilardi
dedi Bog' Shamollik Maqsudjon. Unga ko'ra, shahar yo'lovchi tashish transporti muqobillik tarzida rivojlantirilsa yaxshi bo'lardi. Agar shahar hokimligi o'z avtobuslarini ham bir vaqtning o'zida yo'nalishga qo'yib, xizmat sifatini yaxshilasa va yo'l kirani arzon qilsa, odamlar o'z-o'zidan bu avtobuslarga minishni ma'qul ko'rgan bo'lardi. Vaholanki, hokimlik barcha Damaslar qatnovini bir varakayiga taqiqlab, odamlar uchun juda noqulay sharoit tug'dirdi deb qo'shimcha qiladi Maqsudjon. Biroq ismi sir tutilishini so'ragan yana bir andijonlik fikricha, Isuzu avtobuslarining yo'nalishga qo'yilgani yaxshi ish bo'ldi.
Endi bo'lmadi deydi-da, oldin odamlar ostanovkaga bormaylar, qayerdasa qo'lini ko'tarib chiqib ketaverardi. Damaslarda yurganda-da, misoldan odamni ko'rsa o'zlari kelib to'xtab, oldingizdan ketaverardi. Endi bular ostanovkaga to'xtaydi-ku mashinalar. Mashinalar yetarli yuryapti, lekin 2 kun bo'ldi xolos, kecha bugun yuryapti. Hozircha yaxshi endi. Ammo arzon 300 so'm turadi. Damaslar 400 so'm, 500 so'm. Kechqurun bo'lganda ular misoldan 600-700 so'mga ham chiqib olgan u kechasi. Hozir ham yetarli yuryapti, lekin uni marshruti bor-da, orasida 5 minutdanmi keyin 7 minut mana shunaqa. Uni sekin-sekin tushadi endi, tartib chiqib ketgani o'z yaxshi bilasiz. Kim bo'lsa xohlagan yurib, xohlagan nima bo'lgan, endi sekin tartib joyiga kelyapti-da. Endi Andijon shahari shunaqa ko'p aholi bor-da boshqa oblastlarga qaraganda. Zich joylashgan emasmi?
Deydi andijonlik yo'lovchilardan biri. Ozodlik bu masalaga oid savollar bilan Andijon shahar hokimligiga qo'ng'iroq qildi. Biroq shahar hokimligi bu masala bilan viloyat hokimligi shug'ullanayotganini aytdi. Viloyat hokimining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi Ozodlik muxbirini yana shahar hokimligi shtabiga jo'natdi. Shtabda go'shakni ko'targan shaxs esa Ozodlik nomini eshitishi bilan go'shakni ilib qo'ya qoldi.